Yohane chipaturo 20.
Pazuwa la kudanga msabata, nyengo ya mulenji kumatanda kucha, Maria uko Magadara wakaruta kudindi. Wakayakasanga kuti libwe la usikapu pa mulango wa dindi. Ndeura wakachimbira ndipo wakiza kwa Simon Petros na kumsambiri mnyake, mwene uyo Yesu wakamtemwa wakati kwa iyo.
La usikapu mfumu umu dindi. Ndipo tukumanya chara uko waivika.
Penepapo Petros na msambiri mnyake wakafuma na kuchimbirira kudindi. Wose wawili wakachimbiranga pamoza, kwene msambiri mnyake wakachimbira kuruska Petros, ndipo ndio wakadanga kufika kudindi.
Wakakotama na kulingizika mudindi, ndipo wakaona saro za bafuta za wikika mwene mumo. Kwene kuti wakanjiramo chara. Ndheura Simon Petros, uyo wakamurondezganga nayo wakiza na kunjira mdindi. Wakaona saru za bafuta za gunikika mwene mura. Na saru iyo ikawa kumutu wake. Yene iyo kuti ikawa pamoza na za bafuta chara. Kwene ikazingika padera payeka.
Kwa umaliro msambiri mnyake, mwene uyo wakadanga kufika padindi, na yoso wakanjira mdindi, wakaona na kukomezga. Chifukwa wakawa wandaga manyisike malembo au kakuti, Yesu wakunira kuuka kuwakufwa. Ndeura wasambiri wala wakawelea kukaya. Kweni Maria wakimira kuwaru kwa dindi uku wakulira. Apo wakava wachari kulira, wakasindama na kulingizga mdindi. Ndeura wakaona wangeru wawili, wavwara vya kuvwara vituwa. Wakakara apo pakawa chitanda cha Yesu. Yumoza kumutu, niposo yumunyake kumarundi. Wakati kwa hiyo.
Wa mwanakazi, kasi ukulirachi.
Maria wakati kwa iyo.
Chifukwa wa usikamo fumu yane, ndipo ngumanya chara uko waivika.
Maria wakati wa yoyo andihura, wakanganamuka ndipo wakaona Yesu wakimirira penepara. Kweni kuti wakamanya chara kuti ndi Yesu. Ndipo Yesu wakati kwa iyo.
Wa mwanakazi, kasi ukulirachi, kasi ukupenja njani.
Maria wakagananga kuti ni mwenecho wa munda. Ndeura wakamuyeya wakati.
Wadada, usange ndimwe mwangu mtora. Mundipalire uko mwamuwika kuti ndirute nkamtore.
Yesu wakayoya wakati.
Maria.
Penepapo Maria wakanganamkira kwa Yesu wakati.
Raboni.
Ndiko kuti msambizi. Yesu wakati kwa iyo.
Ungandi kwa sianga chara. Pakuti ndichari ndindakwere kwa wadada. Kweni rutanga kuwanyane ukawaparire kuti kuwerera kuchanya kuwa dada wane ndiposo wa wisikemwe kwa chiuta wane ndiposo kwa chiuta winu.
Ndeura Maria wa kumagadara wakaruta kuwa sambiri ndipo wakati.
Ndaiwona fumu.
Ndipo wakaparia vyose ivi fumu ikamuyoyera. Nyengo ya mise pazuwa leni ilo la kudanga msabata. Wasambiri wakaungana pamoza mnyumba. Iyo wakajarako kumirango chifukwa chakopa wa Yuda. Ndeura Yesu wakiza wakimiria mkati mwao ndipo wakati kwa iyo.
Mutende uwenge namwe.
Wakati wa yoyo ndeura wakawarongora mawoko gake na mbambo. Wasambiri wakakuondwa pakuona fumu. Yesu wakatiso kwa iyo.
Mutende uwenge namwe. Ngandi umo wa dada wakanditumira ine. Ndimonane kumutumirani.
Wakati wawayoera ivi, wakaputira mvuchi pa iwo wakati.
Pokererani mzimu mtuwa. Wose au mkuwa gokera za kwananga zao, ziku gokereka. Ndipo au mwareka kuwa gokera, kuti ziku gokereka chara.
Yumoza mwasambiri wake kumi na wawiri, uyo wakachemeka didimo, kuti wakawa pamoza na wanyake chara para Yesu wakiza. Ndeura wasambiri wanyake wakampalia wakati.
Taiwona fumu.
Kweni Tomasi wakati kwa iwo.
Kwa mbula kuti ndiwone mabamba ga mizumali mumawoko wake. Na kukwasikamo mabamba gara na munwe wane. Ndiposo kwa mbula kuti ndivike munwe wane mulwega lwake. Kuti nditi ndigomezge chari.
Pakati garutapu mazuwa ngondi na gatatu. Wasambiri wa Yesu wakaunganaso mnyumba. Tomasi nayo wakawa pamoza nao. Mirigango ikawa ya kujarika. Ndipo Yesu wakiza wakimirira mkati mwao ndipo wakati.
Mutende uwenge namwe.
Ndeura Yesu wakati kwa Tomasi.
Zanga nawo kuno munwe wako. Wona mawoko gane. Nyoroska woko rako ukwaske muruwega rwane. Kutu ureke kukaika. Kweni ugomezge.
Tomasi wakamzuhora wakati.
Fumuyane na chutawane.
Yesu wakati kwa iyo.
Kasi wagomezge chifukwa wandiwona. Bakutumbikika awo wandawone. Kweni wakugomezga.
Sono Yesu wakachita vimanyikwiro vinyake vinandi pantazi pa wasambiri. Vine hivyo vindalembeke mbuku iri. Kwene hivi vyalembeka kuti mgomezi kuti Yesu ni Mesia, mwana wa Chiuta, na kutiso para mwagomezga, muvenge na umoyo muzina rake.